Slāpes pēc Dieva ir būtisks garīgās dzīves dzinējspēks. Bet ko darīt, ja vairs pēc Dieva neslāpstam? Šodienas raidījuma tēma – Dāvida slāpes, meklējot Dieva avotus.
Tavā radio aparātā raidījums Randiņš ar Bībeli.
Esiet sveicināti, mīļie Radio Marija Latvija klausītāji, Māris Veliks pie mikrofona, raidījums Randiņš ar Bībeli ir tavas Bībeles studijas neklātienē, un šoreiz mēs izdarīsim nelielu atkāpīti no mūsu iesāktā Bībeles panorāmas cikla, kurā mēs ejam cauri visām Bībeles grāmatām, bet es šodien vēlos parunāt par slāpēm pēc Dieva, jo šī ir tā tēma, kuru es pēdējā laikā esmu daudz pārdomājis un man ir atziņas, kurās vēlos dalīties, un, protams, mēs kopā to darīsim arī ielūkojoties Bībeles lapas pusēs un atgriežoties pie ķēniņa Dāvida, par kuru mēs daudz esam runājuši, studējot pirmo Samuēla grāmatu un otro Samuēla grāmatu. Bet tagad lūksim Dieva svētību šim raidījumam. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Mīļais svētais Dievs, mēs Tevi slavējam, mēs Tevi pielūdzam un pateicamies, un mēs liekam Tevi šī raidījuma centrā. Jēzu, Tu esi Kungs. Un brīžos, kad mēs atšķiram Tavus vārdus, svētos rakstus, mēs lūdzam, lai Tie mūs svētdara un tuvina Tev, lai mēs Tevi vairāk iepazītu un Tevi vairāk iemīlētu. Un šodien mēs īpaši lūdzam izlej svēto garu, lai mūsos tiek atraisītas dziļas slāpes pēc Tevis. Amen. Daži interesanti fakti. Kā tu domā, cik ilgi cilvēks spēja nodzīvot bez pārtikas ar ūdeni vien? Nu, internetā atradu informāciju, ka tie varētu būt no 2 līdz 3 mēnešiem. Protams, tur atkarīgs no dažādiem faktoriem, no apstākļiem, no cilvēka veselības stāvokļa, bet nu, no 2 līdz 3 mēnešiem tiek norādīts, ka cilvēks var izdzīvot bez pārtikas ar ūdeni vien. Bet kā tu domā, kā ir, ja nav arī ūdens? Cik ilgi cilvēks spēj nodzīvot bez ūdens? Aptuveni tikai 7 dienas. Man pat tas šķiet pārsteidzoši daudz. Man jau liekas, es atstieptu pēdas jau 3. dienas vakarā. Un noteikti esi arī dzirdējis par to, ka apmēram 60% no mūsu organisma veido ūdens, kas šķiet pat neticami. Nu, neesam gluži arbūzs, bet ūdens mūsu sastāvā ir diezgan daudz. Bet šie fakti norāda uz to, cik svarīgs ir ūdens mūsu dzīvības funkciju uzturēšanai. Ķēniņš Dāvids, par kuru mēs šodien runāsim, ļoti labi zināja, ko nozīmē fiziskās slāpes. Varbūt atceries, ka studējot 1. Samuēla grāmatu, mēs lasījām par to, ka Dāvids kalpoja ķēniņa Saula galmā, kā viņa karavadonis, un Sauls šajā jauneklī saskaties savu iespējamo konkurentu un sāka Dāvidu vajāt. Dāvids bija spiests bēgt uz kurieni? Uz Tuksnesi. Ilgāku laiku Dāvids pavadīja Tuksnesī, slēpjoties no ķēniņa Saula, kurš viņu vajāja, un tu jau zini, kā Tuksnesī ir ar ūdeni. Katra ūdens lāse tur ir ļoti, ļoti liela vērtība. Un noteikti Dāvids bija labi iepazinis, ko nozīmē slāpes pēc ūdens. Ūdens Tuksnesī ir greznība, un interesanti, ka Dāvids šīs fiziskās slāpes interesantā veidā pārvērš par skaistu metaforu, par skaistu līdzību. Dāvidam fiziskās slāpes kļūst par metaforu ilgām pēc Dieva. Dievs, es tik ļoti pēc Tevis ilgojos, gluži kā Tuksnesī izslāpis cilvēks ilgojas pēc ūdens malka. Dargo klausītāji, kā tu domā, kas ir ķēniņa Dāvida dvēseles spogulis? Pareizā atbilde ir tiem, kuri atcerējās par psalmu grāmatu vecajā derībā. Patiešām ne visi psalmi, bet liela daļa no 150 vecajā derībā iekļautajiem psalmiem tiek piedāvēti ķēniņam Dāvidam. Psalmos Dāvids apraksta savas izjūtas, savas emocijas, pārvēršot tās lūkšanā. Tur mēs lasām par Dāvida priekiem, viņš slavē Dievu, mēs tur lasām par Dāvida izmisumu. Mēs tur lasām arī ļoti kareivīgus psalmus, kur Dāvids ir gatavs cīnīties ar saviem pretiniekiem. Bet ir arī kāda psalmu daļa, ko varētu dēvēt par tuksneša psalmiem. Šie psalmi attiecas tieši uz to Dāvida dzīves posmu, kad viņš slēpās tuksnesī no ķēniņa Saula. Un mēs redzēsim, ka vairākos no šiem psalmiem tieši fiziskās slāpes pēc ūdens kļūst par šo skaisto metaforu, kas apzīmē mūsu slāpes pēc Dieva. Piemēram, pavadot laiku tuksnesī, Dāvidam noteikti gadījās vērot dzīvniekus. Ne tikai cilvēki, ne tikai pats Dāvids un viņa karotāji bija izslāpuši, bet viņš redzēja arī izslāpušus dzīvniekus. Piemēram, kāds ragulops, kāds briedis, pavisam izslāpis meklē ceļu līdz avotam, līdz upei. Viņš ir tik izslāpis, ka viņš smagi elso un iespējams, ka šī pieredze, šis novērojums Dāvidam kļūst par skaistu attēlu Dāvida lūkšanā, ko mēs lasām 42. psalmā. 42. psalms lasām no 2. panta. Ieklausies.
Kā briedis brēc pēc ūdens upēm, tā mana dvēsele brēc, ak Dievs, pēc tevis. Mana dvēsele slāpst pēc Dieva, pēc dzīvā Dieva.
Droši vien Dāvids, atrodoties tuksnesī, vēroja arī karstumā un saulē saplaisājušo zemi. Zeme, kuru tik ilgu laiku nebija skāris neviens ūdenspiliens, neviena rasas lāsīte. Un iespējams, ka šī pieredze kļuva par skaistu attēlu kādā citā lūkšanā. Un nolasīsim fragmentu no 63. psalma. Starp citu, tas ir viens no maniem mīļākajiem svēto rakstu fragmentiem. 63. psalms, lasām no 2. panta.
Kungs, tu esi mans Dievs, es meklēju tevi. Pēc tevis slāpst mana dvēsele, pēc tevis tvīkst mana miesa, kā sausa un izkaltusi zeme, kur nav ūdens.
Jā, es ilgojos pēc tevis, Dievs, tik ļoti, kā sausa un izkaltusi zeme ilgojas pēc ūdens. Un tālāk arī ļoti, ļoti skaisti vārdi, lasām no 3. panta.
Es esmu raudzījies pēc tevis tavā svētnīcā, lai redzētu tavu spēku un tavu godību, jo tava žēlastība ir labāka par dzīvību, manas lūpas, lai tevi slavē.
Ak, cik skaisti vārdi par slāpēm pēc Dieva. Kā sausa un izkaltusi zeme bez ūdens, tā es slāpstu pēc tevis, Dievs. Atrodoties tuksnesī, Dāvids noteikti zināja, cik kritiski dzīvībai ir atrast ūdens avotu. Tas nav kāds ūdens avota vai upes meklējums, kur mēs vēlamies nobildēties un tad ielikt sociālajos tīklos smuku skatu. Tur es un fonā skaista upe vai avots. Nē, tas bija dzīvības un nāves jautājums. Un tad nu Dāvidam dzimst arī vārdi, kurus mēs lasām 36. psalmā.
Cik brīnišķa, kungs, ir tava žēlastība. Cilvēka bērni nāk pie tevis un glābjas tavu spārnu pavēnī. Viņi mielojas pie tava nāma labumiem, tu viņus dzirdini no sava prieka strauta.
Un tālāk 10. pantā ļoti, ļoti skaisti vārdi par dzīvības avotu.
Mm. jo pie tevis ir dzīvības avots. Un tavā gaismā mēs redzam gaismu.
Ko šādas rakstu vietas par slāpēm vēstī mums par Dāvida sirdi? Dāvids zināja, ko nozīmē slāpe pēc Dieva. Tā var runāt tikai cilvēks, kurš patiešām ir izjutis slāpes pēc Dieva, to sajūtu, ka Dievs, tu man esi vajadzīgs vairāk par visām tavām dāvanām. Dievs, tu man esi vajadzīgs vairāk par visām žēlastībām, kuras es varu iemantot no tevis. Dievs, es gribu tevi pašu, tik ļoti kā briedis, kas slāpst pēc ūdens avotiem, tik ļoti kā zeme, kas nav redzējusi lietu jau ilgāku laiku, jo pie tevis ir dzīvības avots, un tavā gaismā mēs skatīsim gaismu. Kāpēc ir svarīgi runāt par slāpēm pēc Dieva? Un atbilde ir tā, ka slāpes pēc Dieva ir ļoti svarīgs garīgās dzīves rādītājs. Slāpes pēc Dieva parāda to, vai mēs esam garīgi dzīvi. Starp citu klausītāji vai zini, kuriem cilvēkiem nekad neslāpst? Kā tu domā? Kuri vispār nekad negrib iemalkot vairs nevienu ūdens malku? Tie, kuri ir jau miruši. Mazliet melnais humors, bet nu no morga ledusskapja neatskan balss. Ej, atnesiet man ūdens glāzi, lūdzu, vēlams ar citronu. Ja mums vispār neslāpst pēc Dieva, tā ir zīme tam, ka kaut kas mūsos ir garīgi pamiris, izkaltis. Savukārt, ja mums slāpst pēc Dieva, tā ir ļoti laba zīme. Zini kāpēc? Tādēļ, ka slāpes pēc Dieva ir spēcīgs garīgās dzīves virzītājs spēks. Vēlreiz, slāpes pēc Dieva ir ļoti spēcīgs garīgās dzīves virzītājs spēks. Ko tu dari, brāli vai māsa, kad tev slāpst? Noteikti tu meklē padzerties. Ko tu dari, ja tev slāpst pēc Dieva? Tu meklē Dievu. Līdz ar to slāpes pēc Dieva ir ļoti spēcīgs garīgās dzīves virzītājs spēks. Tu meklē to, pēc kā slāpst tava sirds. Ja tava sirds neslāpst pēc Dieva, tad tu apstājies viņa meklēšanā. Ja tu slāpsti pēc Dieva, tu meklē viņu lūkšanā, meklē sakramentos, meklē viņu Dieva vārdā, kristīgā sadraudzībā, slavēšanā. Es atceros, kā es apjautu pirmo reizi slāpes pēc Dieva. Es atceros, ka 2003. Gadā svētceļojumā uz Aglonu es piedzīvoju savas dzīves personisko atgriešanos. Tas nenozīmē, ka es nebiju ticīgs līdz tam. Es piedzimu ticīgā katoļu ģimenē un par Dieva eksistenci es nekad nešaubījos. Bet Dievs man nebija svarīgs. Jā, varbūt teorētiski, ja es aizdomājos, labi, ja Dievs ir radījis debesis un zemi, tātad jā, viņš ir liels un varens, bet kur viņam ir vieta manā vērtību sistēmā? Noteikti ne pirmā vieta, ne otrā, arī ne trešā. Savukārt pēc šī 2003. Gada svētceļojuma uz Aglonu, kurā nenotika nekas ārkārtējs, neatvērās debesis un neatskanēja Dieva balss ar bazūnēm no debesīm, Māri atgriezies no grēkiem un tic evaņģēliem. Bet Dievs tik maigi strādāja pie manas sirds. Un Dieva pieskāriena augļus es izjutu atgriežoties pēc Aglonas svētkiem mājās. Un man bija tāda sajūta, ka es esmu no jauna piedzimis. Šķita, ka starp mani un manu veco dzīvi ir novilkta robežšķirtne. Un Dievs man ir devis jaunu sākumu. Un viena no tām raksturiezīmēm šim jaunajam sākumam tas, ka es pēkšņi apzinājos, ka es slāpstu pēc Dieva. Varbūt tajā brīdī manā terminoloģijā nebija šī apzīmējuma slāpes pēc Dieva, bet atskatoties es zinu, ka tās bija slāpes. Es vienkārši gribēju būt ar Dievu, un es gribēju viņu vairāk iepazīt. Es toreiz studēju Rīgā universitātē un atceros sākoties jaunajam mācību gadam, es steidzos uz jauniešu misi ceturtdienas vakarā Jēkaba katedrālē. Kas mani tur dzina? Jaunatklātās slāpes pēc Dieva. Es atceros, es gāju uz grēksūdzi un tā bija ļoti, ļoti sirsnīga grēksūdze. Nevis tāpēc, ka vajag, nevis tāpēc, ka pienākums vai kāds tevi pabiksta no tuviniekiem, nu jau laiks aiziet uz grēksūdzi, bet slāpes pēc Dieva. Un tā nu šīs slāpes pēc Dieva mani motivēja lūgties, iet pie grēksūdzes. Slāpes pēc Dieva mani motivēja apmeklēt svēto misi un sākt to darīt pat darbdienās, un svētā komūnija šī savienošanās ar Jēzu Euharistijā kļuva manā dzīvē par kaut ko ļoti, ļoti svarīgu. Tieši slāpes pēc Dieva bija tās, kas pamudināja mani sākt lasīt Bībeli. Es atceros, es lasīju kristīgo literatūru, pirku visu, ko varēju nopirkt, un biju tik izsalcis pēc Dieva. Es atceros, ka es ļoti, ļoti gribēju, lai man būtu draugi kristieši, lai man būtu kopā ar ko meklēt Dievu. Un tad jau arī kādā brīdī man bija draugi kristieši, pateicība Dievam par to, bet jā, šīs slāpes pēc Dieva, kas ir ļoti spēcīgs garīgās dzīves virzītājs spēks. Mēs meklējam to, pēc kā mēs slāpstam. Un interesanti arī, ka Dāvida psalmos mēs atrodam arī šo Dieva meklēšanas tēmu. Mēs tulīt nolasīsim 8. pantu no 27. psalma. Ļoti, ļoti skaisti vārdi par Dieva meklēšanu. Bet šādi spēja runāt tas cilvēks, kurš ir iepazinis slāpes pēc Dieva. Viņš slāpst, viņa sirds slāpst un tādēļ viņš meklē. 27. psalms, 8. pants.
Mana sirds turas pie tava vārda. Meklējiet manu vaigu. Es meklēju, kungs, tavu vaigu.
Mīļie klausītāji, pirms mēs turpinām tēmu par slāpēm pēc Dieva, atgādinu, ka šīs epizodes tēma ir Dāvida slāpes, meklējot kunga avotus. Neliela informatīva atkāpīte. Marts vēl turpinās un Radio Marija Latvija vēl turpina vākt līdzekļus, lai varētu pastāvēt. Esam no sirds pateicīgi ikvienam, kas esat šajā mēnesī ziedojuši šai misijai, jo pateicoties jums, mēs jau esam šomēnesi savākuši 17 tūkstošus. Liels, liels, liels paldies! Bet lai sektu visas mēneša izmaksas, vēl nepieciešams 1 000. Atgādinu, ka mēneša radio darbības izmaksas ir 18 tūkstoši. Tas ir tikai minimums, lai savilktu galus. Un varbūt šajā brīdī kāds tiešraidē vai arhīvā dzird, kas vēl šomēnes nav ziedojis, bet arī šajā laikā pirms klusās nedēļas vēlas veikt kādu labu darbu, tu vari palīdzēt savākt šo trūkstošo tūkstoti. Ja, piemēram, mūs klausās 1000 klausītāji, tad pa 1 eiro saliekot, tad ātri šo robu mēs varam aizpildīt. Savukārt, budžeta plānā šim mēnesim mēs bijām plānojuši 24 000. Tas ir, lai radio varētu ne tikai pastāvēt, bet arī attīstīties. Piemēram, nepieciešams atjaunināt tehniku, arī darbinieku aldziņas ir šim laikam neatbilstoši mazas un, protams, ka būtu prieks vismaz par nelielu piemaksiņu lieldienās. Un, ja tu vēlies atbalstīt šo radio staciju un tādējādi būt par svētību šajā prieksvētku laikā daudziem, jo daudziem cilvēkiem, meklē informāciju par ziedošanas iespējām rml.lv/ziedo. Savukārt ziedojumu tālrunis ir 900067769. Zvanot uz to, tu ziedo 4 eiro un 27 centus. 900067 6-9. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī.
Tavā radio aparātā raidījums Randiņš ar Bībeli.
Tu esi mans Dievs, es meklēju tevi, pēc tevis slāpst mana dvēsele. Par slāpēm pēc Dieva mēs runājam šajā randiņa ar Bībeli 114. Epizodē. Un turpinājumā es vēlos pievērsties kādai rakstuvietai, kas ir svarīgs brīdinājums par to, cik būtiski ir nepazaudēt slāpes pēc Dieva. Un tas ir stāsts par ķēniņu Salomonu. Atcerēsimies, ka ķēniņš Salomons ir ķēniņa Dāvida dēls, ļoti, ļoti ievērojams ķēniņš Izraēļa tautas vēsturē, pazīstams ar savu gudrību, ar ļoti ievērojamu bagātību. Viņa valdīšanas laikā ebreju valsts piedzīvo vēl nebijušu uzplaukumu. Un lai arī sākumā ķēniņš Salamons staigā sava tēva Dāvida pēdās, viņš ir attiecībās ar Dievu, tuvojoties vecumdienām, ķēniņš Salamons piedzīvo ļoti smagu kritienu. Viņš pievēršas elgdievībai. Vispirms mēs lasām, ka viņš aprec ļoti daudz sievu, mazliet ar humoru pat varētu teikt, es brīnos, kā ķēniņš Salamons varēja atcerēties savām sievām vārdus, ņemot vērā harēma lielumu, bet mēs lasām par to, ka šī sieva sagroza viņa galvu, viņas pārstāv kādas pagānu tautas, tātad viņas pielūdz pagānu dievus, un arī Salamona sirds tiek pievērsta elku pielūkšanai. Kā tas varēja notikt? Kā tā? Sākums taču Salamona valdīšanai bija tik spošs, tik daudzsološs. Un kā tas notiek, ka tagad ar Salamona akceptu ebreju valstī tiek veicināta kalpošana citiem dieviem? Kas bija noticis? Pirmajā ķēniņu grāmatā, 11. nodaļā, 4. pantā, mēs lasām ļoti interesantu atbildi.
Un Salamonam vecam kļūstot, viņa sirds īpaši pievērsās svešiem dieviem.
Un interesanti, ka tālāk arī komentārs, kāpēc viņa sirds pievērsās svešiem dieviem.
Jo viņa sirds nebija tā atradusi mieru pie tā kunga, sava dieva, kā viņa tēva Dāvida sirds.
Manuprāt, šis pants tik daudz pasaka. Atbilde viņa kritienam, vai atbilde uz jautājumu, kāpēc šis kritiens, kāpēc novēršanās no dieva, viņa sirds nebija tā atradusi mieru pie tā kunga sava dieva, kā viņa tēva Dāvida sirds. Atrast mieru pie dieva. Pārfrāzēsim šo teikumu. Mēs varētu arī sacīt tā, ka Salamons neatrada savu prieku un piepildījumu dievā, kā viņa tēvs Dāvids. Vai, pievēršoties mūsu šīs dienas tēmai, kas ir slāpes pēc dieva, varētu arī teikt tā, Salamons savas slāpes neveldzēja dievā. Dargo klausītāji, katrā cilvēkā ir kāds tukšums, kuru var piepildīt tikai un vienīgi Dievs. Nekas cits. Mēs cilvēki mēģinām aizbāzt šo tukšumu ar alkoholu, seksu, naudu, atkarībām, izpriecām, bet beigās jūtamies tikai vēl tukšāki. Kāpēc? Tādēļ, ka mūsos ir kādas dzīles, kuras spēj aizsniegt un piepildīt tikai un vienīgi Dievs, jo viņš mūs ir radījis sev, un kā svētais Augustīns ir teicis, manai sirdī nebūs miera, kamēr tā neatdusēsies tevī. Dievs mums ir radījis attiecībām ar viņu. Savukārt mēs lasījām, ka Salomona sirds neatrada mieru pie kunga, kā viņa tēva Dāvida sirds. Ļoti iespējams, ka ķēniņš Salamons sāka piepildīt savas sirds tukšumu ar citām lietām. Un lasot Salamona dzīves stāstu, mēs redzam, ka daudzas lietas varēja kļūt par klupšanas akmeni un par lielu kārdinājumu. Piemēram, lielā bagātība, tā drošības sajūta, kas varbūt rada ilūziju, man taču nekas nav vajadzīgs. Tad nu arī vajadzība pēc Dieva atkāpjas otrā plānā. Varbūt viņš mēģināja aizpildīt šo tukšumu ar sievietēm, kuru viņa dzīvē bija ļoti daudz. Varbūt viņš mēģināja aizpildīt šo tukšumu ar viņa izslavēto gudrību, ar zināšanām. Un tas noved Salamonu pie kritiena. Un tas mums liek jautāt pašiem sev, kas ir mans avots? Kas ir manas dzīves avots, pie kura es nāku, lai padzertos, lai piepildītu manas dvēseles dzīles? Kā jau minējām, Salamons šo avotu īsti nebija atradis Dievā. Varbūt viņš to meklēja bagātībā, baudā, sievietēs, citās lietās. Savukārt viņa tēvs Dāvids, jau lasītajā 36. psalmā, 10. pantā, par savas dzīves avotu bija teicis tā: pie tevis ir dzīvības avots. Tātad Dievs pie tevis ir dzīvības avots. Citiem vārdiem sakot, Dievs, tu esi vienīgais, kas spēj mani piepildīt. Bet ko darīt, ja mēs nejūtam šīs slāpes pēc Dieva? Vai ko darīt, ja mēs esam pazaudējuši šīs slāpes pēc Dieva? Varbūt mēs zinām, ko tās nozīmē, bet šobrīd ir tā sajūta, ka vairs negaršo Dieva lietas, negaršo lūkšana. Vairs neilgojamies pēc Dieva klātbūtnes. Jautājums, kā atdzīvināt mūsu slāpes pēc Dieva? Un šeit mēs sāksim ar ļoti svarīgu domu. Slāpes mūsos ir Dieva dotas, bet atbildība rūpēties par tām ir uzticēta mums pašiem. Slāpes ir Dieva dotas, bet atbildība rūpēties kopt šīs slāpes ir uzticēta mums pašiem. Un slāpes ir jākopj. Slāpes ir jākopj kā dārs, kura aizaugšanu ar nezālēm mēs nedrīkstam pieļaut. Un tā ir mūsu pašu atbildība. Es pastāstīšu kādu anekdoti. Rāpo pilnīgi izkaltis, izslāpis cilvēks pa tuksnesi un lūdz Dievu: Dievs, dod man dzert, es te jau stundām ilgi lūdzos, bet tu no debesīm tikai met lāpstas. Dažiem pielēca šī anekdote. Jā, Dievs mūs padzirdīs tad, ja mēs paši esam gatavi rakt. Dievs mums ir devis šīs lāpstas, ar kurām mēs varam aizrakties līdz Dieva ūdeņiem. Un te mēs varam runāt par mūsu garīgās dzīves piepūli un disciplīnu, lūkšanas disciplīnu, sakramentālo dzīvi. Kā tad atdzīvināt šīs mūsu slāpes pēc Dieva? Jo vairāk mēs ieguldīsim attiecībās ar Dievu, jo veselīgākas būs mūsu slāpes pēc Viņa. Vēlreiz, jo vairāk ieguldīsim attiecībās ar Dievu, jo veselīgākas būs mūsu slāpes pēc Viņa. Ar fiziskajām slāpēm ir tā, ka, ja tu neesi padzēries ūdeni, ja, piemēram, ir karsta diena, visi varam iztēloties, kā tas ir, un sāk slāpt. Ko mūsu organisms saka? Mūsu organisms te jau vai brēkt sāk, dodiet man dzert, uzmeklējiet ūdeni, man ir vajadzīgs šķidrums. Tā slāpes var būt tik mokošas, tas ir kā signāls, ka mums vajag steidzīgi un izmisīgi atrast dzeramo. Savukārt, garīgajā dzīvē ir pretēji. Ja mēs nepadzeram, ja mēs nepadzeramies no Dieva avotiem, mums pakāpeniski sāks slāpt mazāk un mazāk un mazāk. Man ļoti patīk, kā Johannes Hartls reiz ir teicis, ka maz lūkšanas rada maz lūkšanas. Kā to saprast? Es zinu, ka daudzi no jums arī piekritīsiet, jo paši savā dzīvē esat par to pārliecinājušies. Es noteikti arī varu apgalvot, ka es zinu, kā tas ir. Ja kādu iemeslu dēļ ir sanācis ļoti maz lūkties, varbūt tā pavisam ātri, fiksi, formāli, un tad mēs esam visos ikdienas darbos un aktivitātēs, tad nākamajā dienā kļūst jau vieglāk saņemties lūkšanai. Varbūt pēc vairākām dienām, kad ir pagājušas vairākas dienas, kad mēs esam bijuši nolaidīgi vai slinki lūkšanā, un tad piepeši mums uzrodas laiks lūkšanā, un mēs tīri principa dēļ, saprotot, ka lūkšana ir vajadzīga, tad nākam pie Dieva, ko mēs konstatējam? Ka vairs neslāpst. Negaršo lūkšana. Nevelk vairs pēc Dieva klātbūtnes. Jā, mēs sevi mēģinam disciplinēt, mēs piespiežam pavadīt laiku lūkšanā Dieva priekšā, un tas ir labi, un tas ir jādara. Citu variantu nav. Bet noteikti tu zini, kā tas ir, kad ir tik grūti atvērties Dievam. Varbūt paiet stunda vai pat vairāk, kamēr tu jūti, ka beidzot tā sirds sāk pamazām atvērties. Jo tā pirmā pusstunda varbūt mokoša, mēs nevaram nofokusēties uz Dievu, mēs domājam par nepadarītajiem darbiem, par to, ko mēs ēdīsim vakariņās, par to, kas mums ir jānopērk veikalā, par to, ko tas cilvēks ir teicis un kāda tikšanās mums ir paredzēta rītdien, dažādas lietas. Jā, tātad maz lūkšanas rada maz lūkšanas, jo mazāk mēs veltiem laiku mūsu attiecībām ar Dievu, mūsu garīgajai dzīvei, jo mazāk arī mēs ilgosimies to darīt. Es vēlreiz atgādināšu jau minēto tēzi, ka jo vairāk mēs ieguldīsim attiecībās ar Dievu, jo veselīgākas būs mūsu slāpes pēc Viņa. Un arī par to noteikti jūs varat liecināt no savas dzīves pieredzes. Ja, piemēram, esat devušies svētceļojumā vai apmeklējuši kādas rekolekcijas vai Marijas kristīgās dzīves un evaņģelizācijas skolas nedēļas nogali, kur ir pavadīts laiks lūkšanā, slavēšanā, svētā mise, sakramenti, daudz laika Dieva klātbūtnē, jūs atgriežaties mājās atjaunoti, un atgriešanās lūkšanas vietā šī nākšana pie Dieva šķiet ļoti dabiska un ļoti viegla. Ir tāda iekšēja sirds brīvība, kāpēc? Tādēļ, ka mūsu sirdis jau ir sagatavotas caur ilgstošu, intensīvu lūkšanu. Vēl viena lieta, kādēļ mums nereti neslāpst pēc Dieva. Mēs varbūt esam piepildījuši sevi ar citām lietām. Vēl viena anekdote. Brauc divi cilvēki vilciena kupejā, un viens no šiem cilvēkiem ēd speķi. Speķis tik smaržīgs, rekā piekdienā es te par speķīti runāju, speķis tik smaržīgs, ka tas otrs pasažieris ļoti, ļoti arī gribētu to nogaršot, bet viņu neviens neuzcienā. Un tad no viņš uzdrošinās lūgt tam speķa īpašniekam, varbūt tu varētu atgriezt man mazu gabaliņu un ļoti gribētos nobaudīt to speķi. Speķa īpašnieks saka, ā, nē, nu tas ir ļoti, ļoti īpašs speķis, to nevar tā vienkārši. Nu, labi, brauc tālāk, pēc kāda laika tas otrs cilvēks saka, nu tomēr mazu gabaliņu, pavisam mazu gabaliņu, lūdzu, atgriez man to speķīti. Un tas pirmais speķa īpašnieks saka, nu tas ir ļoti īpašs speķis, to nevar tā vienkārši tukšā dūšā. Ja izpildīsi kādu noteikumu, tad labi, atgriezīšu gabaliņu. Lieta tāda, ka pirms ēst šo speķi ir jāizdzer 10 glāzes ūdens. Nu labi, tik vien. Tas, kurš ļoti, ļoti bija sagribējis šo speķīti, iet sameklē ūdeni, iet kaut kur uz toleti no krāna, uzpilda glāzi, izdzer vienu glāzi, otru glāzi, trešo un tā 10 glāzes un atgriežas kupējā. Un speķa īpašnieks smaidot viņam jautā, nu, gribi speķi? Tas otrais atbild, oj, nē, nevaru, paldies. Speķa īpašnieks saka, ha, es jau tā arī zināju, ka tev tikai dzert gribējās. Arī garīgajā dzīvē varbūt mēs esam tik ļoti sevi piepildījuši ar citām lietām, ka slāpes pēc Dieva ir noslāpētas mūsos. Piemēram, varbūt mēs esam piebāzuši mūsu sirdi, mūsu prātu ar televīzoru, ar nemitīgu sekošanu ziņu lentei, sociālajiem tīkliem. Atzīstās tiem, kam ir viettālruņi, nu ir tā, ka mēs reizēm neadekvāti daudz laika pavadām izšķiežot laiku, vienkārši piebāžot sevi ar dažādām tukšībām. Un mēs sākam slāpt pēc tā, ar ko sevi esam pieraduši piepildīt. Ja mūsu barība ir Facebooks un Instagrams, mēs būsim izsalkuši pēc tā. Es pats sevi bieži vien pieķeru, ka pamostoties no rīta ir tendence nevis apzīmēt sevi ar krustazīmi un sākt dienu ar lūkšanu, bet roka automātiski sniedzas pēc telefona un gribas paskatīties, kas jauns noticis pasaulē. Savukārt, ja mūsu barība būs Dievs, ja mūsu avots, pie kura mēs veldzējam savas slāpes, ir Dieva avots, tad mēs slāpsim pēc Dieva. Tātad, jo vairāk mēs ieguldīsim savās attiecībās ar Dievu, jo veselīgākas būs mūsu slāpes. Atslēga uz veselīgām slāpēm pēc Dieva ir noturīga garīgā dzīve. Un tad, ja mums vairs neslāpst, gandrīz vai nav cita varianta, kā vienkārši apņemties, es pieņemu lēmumu, ka es veltīšu Dievam vairāk laika. Tagad nedēļas nogale mums priekšā un mums varbūt vairāk brīvā laika būs. Atvēli pusotru stundu, varbūt divas stundas. Un esi pacietīgs meklējot Dievu. Izturi to posmu, kad tev negaršo lūkšana. Izturi to posmu, kad ir grūti sakoncentrēties un sagaidi Dievu savā dzīvē. Sagaidi to brīdi, kad tu jūti, ka tava sirds jau sāk atvērties un kad tu sāc baudīt Dieva tuvumu. Un vēl arī ļoti aktuāla tēma lielā gavēņa liturģiskajam laikam. Vēl viena ļoti laba metode, kā atdzīvināt mūsu slāpes pēc Dieva, ir gavēnis. Atteikšanās no kaut kā. Es tulīt nolasīšu fragmentu no Johannesa Hartla grāmatas Manā sirdī uguns. Manuprāt, ļoti, ļoti, ļoti labs ceļvedis garīgajā dzīvē. Ļoti laba grāmata. Es to esmu vairāk kārt lasījis un noteikti lasīšu vēlreiz. Un kādā no nodaļām Johannes Hartls apraksta gavēņa nozīmi, un viņš izdara šādu salīdzinājumu, ka kāpēc mēs pilsētā naktī īpaši neredzam zvaigznes debesīs, nu varbūt dažas spilgtākās redzam, bet kāpēc mēs neredzam pārējās? Tādēļ, ka visur ir ieslēgtas pilsētas gaismas, pilsētas apgaismojums. Ja mēs izslēgtu elektrību, pilnīgi atslēgtu pilsētu no elektrības, kad viss satumstu, mēs piepaši mums aizrautos elpa, jo debesīs mēs ieraudzītu zvaigžņu miriādes. Tik daudz zvaigžņu, kuras mēs neredzējām iepriekš, kad pilsētas apgaismojums bija ieslēgts. Un kaut kas līdzīgs ir ar gavēni. Gavēnis jeb atteikšanās no ēdiena uz kādu laiku vai no kādām citām lietām, no kafijas vai kas nu kuram ir tūs, ir kā šī elektrības atslēgšana. Mēs piedzīvojam neērtības, bet mēs piepeši ieraugām to, cik Dievs ir skaists. Mūsos pamostas slāpes un apetīte pēc Dieva. Un tagad es nolasīšu citātu. Kāds man pastāstīja par savu ieradumu gavēt 3 dienas nedēļā. Tas šķita pilnīgi neticami un pārmērīgi, taču modināja ilgas. Tāpēc, ka es jau atkal biju atklājis, gavēnis rada izsalkumu. Nu, neteiksim, ka tā būtu ļoti dziļdomīga atziņa, jo ir tikai dabiski, ka cilvēks jūtas izsalcis, ja neko neēd. Tikai pēc kā izsalcis? Tas, kurš neko neēd, drīz piedzīvo, ka ēšana ir kaut kas vairāk nekā tikai barības uzņemšana. Ēdot mēs gūstam mierinājumu, ēšanā mēs meklējam baudu, ēdot tiekam vaļā no satraukuma un atalgojam sevi. Tās visas ir lietas, kas norāda uz pašām dziļākajām cilvēka pamatvajadzībām. Atteikties no ēšanas nozīmē, ka nākas izjust lielāku izsalkumu pēc visa iepriekš minētā. Līdzīgi kā tad, kad izslēdzam mazākos gaismekļus, un pirmajā brīdī redzam vairs vienīgi tumsu. Taču tieši šī tumsa sagatavo acis zvaigžņu gaismai. Tā ir arvien no jauna pārbaudāma dzīva zināšana. Gavēnis rada izsalkumu un dara mūs spējīgus uzņemt Dievu. Šādas zināšanas iedvesmots, es sāku 4 dienas nedēļā atteikties no visām ēdienreizēm, izņemot vakariņas. Nebūt nedomāju, ka tā nu ir vienīgā pareizā gavēšanas forma. Toties noteikti iedrošinu katru cilvēku atrast veidu, kas būtu piemērots tieši viņam. Jau drīz es pamanīju, ka itin labi varu iztikt bez ēšanas visu dienu līdz 19:00, ja vien dzeru daudz ūdens. Sākumā bija jūtams vienīgi izsalkums, taču vienlaikus es padziļinātā veidā meditējošā lūkšanā uzņēmu Dieva vārdu. Un, kombinācijā ar atturēšanos no ēdiena, tas manī atmodināja jaunu mīlestību uz Jēzu un dziļāku atziņu, no kuras tad arī barojas lielākā daļa manu priekšlasīmu un impulsu, un kuru es vairs nekad nevēlos pazaudēt. Jau daudzus gadus es praktizēju šādu gavēni un varu liecināt, ka mana sirds ir iemācījusies vairāk baudīt Dievu. Viņa mīlestība ir labāka par jebkuru visdārgāko vīnu. Tā raksta Johannes Hartls. Noslēgsim šo raidījumu ar lūkšanu. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Amen. Kungs Dievs, mēs nākam pie Tevis un mēs atzīstam, ka mums slāpst pārāk maz pēc Tevis. Dievs, es lūdzu par sevi un es lūdzu par katru radio klausītāju, par katru, kas dzird šo raidījumu, pamodini mūsos slāpes. Dot mūsos dedzību, dot mums dedzību, aktīvi ieguldīt garīgajā dzīvē, ieguldīt attiecībās ar Tevi, lai šīs slāpes pēc Tevis mēs vienmēr uzturētu dzīvas. Kungs, es lūdzu, lai šis ir pārdabisks mirklis, kad mēs katrs, šī raidījuma dalībnieks, saņemam dziļas ilgas atgriezties lūkšanas vietā, dziļas ilgas piedzīvot vairāk attiecībās ar Dievu. Lai kopā ar ķēniņu Dāvidu mēs varētu izsaukties, Kungs, Tu esi mans Dievs, es meklēju Tevi, pēc Tevis slāpst mana dvēsele, pēc Tevis tvīkst mana miesa, kā sausa un izkaltusi zeme bez ūdens.
Jūs klausījāties raidījumu Randiņš ar Bībeli. Savas atsauksmes, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz e-pastu randiņš@gmail.com. Iepriekšējās raidījuma epizodes vari atrast arhīvā. Raidījums varēja izskanēt pateicoties klausītāju ziedojumiem Radio Marija atbalstam. Paldies jums!